Par pensijām. Vai strādājošs otrās grupas invaliditātes pensijas saņēmējs var veikt pensijas pārreikinu, ja par periodu pēc invaliditātes pensijas I vai I grupas invaliditātes gadījumā piešķiršanas vai pārreikināšanas ir veiktas vai bija jāveic apdrošināšanas iemaksas, piešķirtā pensija, pamatojoties uz tās saņēmēja pieprasījumu, pārreikinām, bet nebiežāk kā reizi gadā likuma par valsts pensijām. 24. Panta 1. Daļa punkts invaliditātes pensiju sakarā ar apdrošināšanas iemaksu papildināšanu pārreķina ar tā mēneša 1. Dienu, kurā pensionārs pieprasījis pārreķināt pensiju, ja iesniegumu viņš iesniedzis līdz 15. Datumam ieskaitot, ar nākamā mēneša 1. Dienu tad, ja iesniegums iesniegts pēc 15. Datuma, vai strādājošs pensionārs joprojām var veikt pensijas pārreķinu. Strādājošiem vecuma pensijas saņēmējiem ir tiesības veikt pensijas pārreķinu sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu pēc pensijas piešķiršanas vai pārreķināšanas, pamatojoties uz tās saņēmēja iesniegumu, bet nebiežāk kā reizi gadā, tas nozīmē, ka pirmo pensijas pārreķinu var veikt pēc pensijas saņēmēja izvēles beidzoties darba attiecībām, vai arī jebkurā citā laika periodā, tikai jāņem vērā. Ka nākamo pārreķinu var veikt iesniegt iesniegumu precīzi pēc 12 mēnešiem no pēdējā veiktā pārreķina, neatkarīgi no nostrādāto mēnešu skaita, likuma par valsts pensijām, 24. Panta 1. Un 2. Daļa punkts vecuma pensiju pārreķina ar tā mēneša 1. Dienu, kurā pensionārs pieprasījis pārreķināt pensiju, ja iesniegumu viņš iesniedzis līdz 15. Datumam ieskaitot, ar nākamā mēneša 1. Dienu tad, ja iesniegums iesniegts pēc 15. Datuma, likuma par valsts pensijām, 25. Panta 2. Daļas 1. Apakšpunkts punkts vai pienākas piemaksa pie vecuma pensijas par stažu, ja vecuma pensiju piešķir invaliditātes pensijas vietā personām, kurām invaliditātes pensijas vietā piešķir vecuma pensiju, un līdz vecuma pensijas piešķiršanas dienai pie invaliditātes pensijas bija noteikta piemaksa par apdrošināšanas stažu, kas uzkrāts līdz 1995. Gada 31. Decembrim. No vecuma pensijas piešķiršanas dienas uz invaliditātes laiku piešķir attiecīgo piemaksu likuma par valsts pensijām, pārējais noteikumu 41.1. Kādi naudas izmaksas ierobežojumi sagaidāmi, aizejot pensijā priekšlaicīgi, nestrādājošiem priekšlaicīgi piešķirto pensiju līdz īstā pensijas vecuma sasniegšanai izmaksā 50% apmērā, savukārt darbaņēmējiem, pašnodarbinātajiem un tiem, kas piedalās algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos, šo pensiju neizmaksā līdz īstā pensijas vecuma sasniegšanai likuma par valsts pensijām. 32. Panta 12. Daļa punkts jāņem vērā, ka, piešķirot vecuma pensiju priekšlaicīgi, zūd tiesības izvēlēties saņemt bezdarbnieka pabalstu, ja tiek zaudēts darbs, un tiesības izvēlēties saņemt invaliditātes pensiju, ja tiek iegūta invaliditāte, video kādi dokumenti jāiesniedz cilvēkam, kurš pieprasa pensiju, kuri dokumenti pierāda apdrošināšanas stažu un kā tos sameklēt. Šo jautājumu intervijā portālam RLV skaidro visā pensiju metodiskās vadības daļas vadītāja Baiba Felsberga punkts video vai var saņemt vienlaikus invaliditātes pensiju un darba nespējas pabalstu, kā aprēķinās pensiju, ja nodokļi maksāti citā valstī. Uz šiem un citiem jautājumiem intervijā portālam RLV atbild visā pensiju metodiskās vadības daļas vadītāja Baiba Felsberga video kāpēc ir svarīgi, lai būtu veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas, kā veidojas pensijas kapitāls, kas ietilpst apdrošināšanas stažā, vai var saņemt vienlaikus divu valstu pensijas. Portālam RLV stāsta valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pensiju metodiskās daļas vadītāja Baiba Felsberga video.